Радио К2 от мястото на събитието.
Колеги, добър ден! Моля да се регистрираме. Има кворум, откривам заседанието. Започваме с първа точка днешния дневен ред. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 година. С доклада ще ни запозная със становището. Господин Цветанов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, преди да започнем с доклада, бих искал на основание член 49, алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, моля да бъдат допуснати за пленарна зала Вецислав Караджов, председател на Комисия за защита на личните данни, Цанко Цолов, член на Комисия за защита на личните данни и Десислава Тошкова, главен секретар на Комисията.
Моля режим на гласуване по така направената процедура. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 137 народни представители, за 132, против няма, въздържат се 5. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата. Заповядайте, господин Цветанов.
Становище относно годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 година, номер 920-002, внесен от Комисията за защита на личните данни на 28 януари 2018 година. На свое редовно заседание, проведено на 27.02.2019 година, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 година, номер 920-002, внесен от Комисията за защита на личните данни на 28 януари 2018 година. На заседанието присъстваха представители от Комисията за защита на личните данни, Цанко Цолов, член на Комисията за защита на личните данни, и госпожа Десислава Тошкова, главен секретар. Отчетът бе представен от Цанко Цолов, който отбеляза, че 2018 година се характеризира с две значими предизвикателства пред Комисията за защита на личните данни. Първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз и старта на практическото прилагане на новата правна рамка в областта на защита на личните данни, по-специално регламент на Европейския съюз 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година. С цел повишаване на информираността на обществото по ключови въпроси от общия регламент относно защита на данните на сайта на институцията е създаден специален раздел, посветен на регламента, в който се публикуват разяснителни материали и препоръки относно неговото прилагане, в това число насоки на Комисията за защита на личните данни, на Европейската комисия и на Европейския комитет по защита на данните. В допълнение са изготвени и две информационни брошури, чиято цел е да разясняването на ключови въпроси, които се подпомагане прилагането на общия регламент относно защита на данните. В отчетения период Комисия за защита на личните данни съвместно с Министерство на вътрешните работи стартира процеса по обществено обсъждане на проекта за Закона за изменение и допълнение на Закона за личните данни, с цел въвеждането на мерки по изпълнение на Регламента на Европейския съюз 2016/679 и транспонирането на Директива 2016/680 в българското законодателство. С прилагането на регламента отпада основанието за регистрация на администраторите на лични данни. В тази връзка, считано от 25.05.2018 година, Комисията за защита на личните данни е прекратила всички образувани и незавършени производства по глава 3 от Закона за защита на личните данни. През отчетения период комисията е сезирана с над 784 жалби, като най-висок е делът на жалбите, свързани с телекомуникационните 135 жалби, следват жалбите за осъществяване на видеонаблюдение, банки, кредитни институции, изпълнителна власт, медии и други. Размерът на наложените имуществени санкции и глоби през отчетената година е за 246 500 лева. Увеличен е броя на консултациите на гражданите на предходната година, като се отчита, че те стават все по-активни в търсенето на съдействие и разясняване относно прилагането на новата правна рамка, въведена с общия регламент относно защитата на данните, като за периода след 25 май постъпилите запитвания в Комисията за защита на личните данни са над 2000 броя. През отчетения период пред Комисията за защита на личните данни са поставени и редица въпроси относно предоставянето на лични данни, лична карта и дали то представлява обработване на лични данни. Принципните отговори на комисията са, че съгласно разпоредбите на регламента, обнародването на лични данни е законосъобразно, когато е необходимо за спазването на законови задължения, което се прилага спрямо администраторите на лични данни. В резултат на контролната дейност на комисията са съставени 239 констативни акта, 4 задължителни предписания и 7 акта за установяване административни нарушения. Размерът на наложените наказания от Комисията за защита на личните данни и постановените от нея за 2018 година административни актове са в размер на 365 300 лева. Събраните през 2018 година суми по постановените решения на Комисията за защита на личните данни са в размер на 165 200 лева, като 74 500 лева от тях са събрани принудително от Националната агенция по приходите. В изпълнение на задълженията си по Закона за електронните съобщения, комисията поддържа регистър на получените протоколи от предприятията за унищожаване на данни с оглед осъществяването на ефективен текущ и последващ контрол, като броя на предприятията, които изпълняват задълженията си за ежемесечно предоставяне на протоколите по ЗЕС, са унищожените данни през отчетената година, средно е 66 на месец. Общият брой на исканията за достъп до трафични данни, постъпили в комисията като надзорен орган, възлиза на 65 420, който е съизмерим с този на предходната година. Накратко се представиха и целите и приоритетите на Комисията за защита на личните данни за 2019 година, свързани с обезпечаването на дейностите на комисията с необходимите човешки и технически ресурси, приемане на подзаконовата правна уредба в областта на защита на личните данни, популяризиране на дейността на Европейския комитет по защита на данните, както и продължаване на усилията в областта на защита на личните данни за присъединяване към Шенген и визовата информационна система на Европейския съюз и други. Комисията е представила и засилване на международното сътрудничество във връзка с изискването на общия регламент относно защитата на данни за обслужване на едно гише. В резултат на обсъждането Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа за, 0 гласа против и 1 глас въздържал се подкрепи внесеният годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 година, номер 920-002, внесен от Комисията за защита на личните данни на 28 януари 2018 година и предлага на Народното събрание следният проект за решение. Решение за приемане на годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 година. Народното събрание на основание чл. 86, алинея 1 от Конституцията на Република България, чл. 7, алинея 6 от Закона за защита на личните данни, реши: приема годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 година. Решението е прието от 44-то Народно събрание 2019 година и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. Председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов.
Благодаря, уважаеми господин Цветанов. Колеги, имате думата за изказвания. Господин Караджов, заповядайте. Колеги, докато господин Караджов дойде, за да направи изложение, искам да ви уведомя, че в 10 часа ще дам почивка до 10.40 по повод кончината на Красимир Узунов. Поклонението ще започне в 10 часа във военния клуб, така че всички колеги, които искат да отдадат почет на господин Узунов, ще могат да отидат в този период. Заповядайте, господин Караджов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, за 2018 година за Комисия за защита лични данни беше доста натоварена, ако мога така да се изразя, защото освен българското председателство, което Комисията активно участва, предстоеше и се реализира промяна в законодателната уредба, именно влизането в сила на регламент 679 за защита на личните данни. Така наречения общ регламент, който трябваше да намери приложение в всички 28 държави членки. И практически това изискваше сериозна законодателна подготовка и организационна подготовка от страна на Комисия за защита на личните данни. Както знаете, в България преди закриването на регистъра на администраторите имаше над 350 000 до 400 000 администратора, които са физически и юридически лица и които обработват лични данни за бизнес цели. И това изискване на регламента да отпадне регистрацията изискваше цялостно пренастройване на системата в България по обработване на лични данни, включително много сериозна разяснителна кампания какво трябва да направят тези регистрирани в България фирми и физически лица, така че да отговорят на новите завишени изисквания на регламента. Регламента, между другото, действително предостави много правомощия на физическите лица да търсят своите права тогава, когато техните лични данни са обработени от фирми за конкретни бизнес цели и предоставяне на услуги. Това число като администратори още от 2002 година са включени и публичните органи, включително и органите на местна власт и местно самоуправление. И там също възникна един много сериозен въпрос, който трябва тепърва да се обсъди и разреши чрез сериозен професионален дебат, а именно доколко общинските съвети са администратори, доколко общините извършват тази дейност за сметка на общинския съвет. Тъй като знаете, че общинските съвети имат собствена дейност и правомощия, и в изпълнение на тези дейност и правомощия, те също обработват лични данни. Така че аз ще се спра накратко върху основните предизвикателства, които бяха пред комисията през 2018 година, именно българското председателство на Съвета на Европейския съюз и практическото прилагане на новата правна рамка в областта на защита на личните данни. В рамките на българското председателство Комисия за защита на личните данни пое работна група DAPIX, т.е. групата, която се занимава с защита на личните данни и обмяна на информация в Европейския съюз. И основното предизвикателство беше да се отреагира политически на спреният регламент за обработване на лични данни в европейските институции, който трябваше да влезе в сила едновременно с общия регламент, а именно на 25 май 2018 година. В рамките на естонското председателство обаче този регламент беше блокиран поради несъгласие на държави членки като Германия, Франция с предложенията на Европейския парламент, а именно създаване на допълнителна глава в него, която касае обработване на лични данни за оперативни цели, т.е. за целите на органите на Министерствата на вътрешните работи, отбраната, включително за целите на Европол, Фронтекс, Евроюст, поради което България в рамките на тези 6 месеца трябваше да представи адекватна стратегия, за да може този политико-правен проблем, който беше възникнал, да намери своето разрешение. Както знаете, на 23 май 2018 година в рамките на Българското председателство Европейския парламент и съвета постигнаха съгласие по въпроси, които преди това нямаше дори политическо разбиране, и това наистина беше един резултат, който даде възможност и на Министерството на правосъдието да приключи регламента за Евроюст, включително да се предложат и промени, които касаят Европол и Фронтекс в областта на обработване на личните данни, и по този начин създаде една правна яснота в Европа относно начина, по който трябва да се събират, обработват и съхраняват данните не само за бизнес цели и институционални цели, но и за целите на разследването, включително случаи на трансгранични терористични действия. Във връзка с прилагане на новата правна рамка, знаете, Комисия за защита на личните данни заедно с Министерството на вътрешните работи повече от една година работи по създаването на законопроект за изменение на Закона за защита на личните данни, като основната цел на този законопроект беше да събере на едно място директива 680, която касае обработването на лични данни за целите на правосъдие и правоохранителна дейност, заедно с общия регламент 679, така че, който пък определя нормите за обработване на лични данни от бизнеса и държавните институции във връзка с защитата на физическите лица. И тези два документа, които Европейския парламент и съвета прие, трябваше да бъдат обединени в един закон с цел по-голяма яснота и хармонизация на вътрешноправната уредба в България. Беше наистина предизвикателство за Комисия за защита на личните данни, заедно с Министерството. В тази работна група, която създадахме, бяха включени органите на Министерство на отбраната, на ДАНС и също така прокуратура на Република България, с цел да бъде изяснена необходимостта от хармонизация на уредбата при нейната цялостна промяна. Това, което и вие бяхте свидетели в последните няколко месеца, е, че ние много успешно успяхме да надградиме съществуваща правна уредба от 2002 година. И аз мога да заявя пред вас, че този закон, който беше изработен, действително е между едни от най-добрите закони за защита на физическите лица, включително за начина, по който бизнеса и публични институции трябва да обработват лични данни. Тъй като в този закон успя да се надгради не само базисната законодателна рамка, но и практиката на българските съдилища, на международните съдилища и на Комисията за защита на личните данни. И по този начин бих казал, че нашия закон действително отговаря на съвременните изисквания за обработване на лични данни и защита на непрекъснатостта на българските граждани. Друго, което заслужава вашето внимание, е наистина организирането на Международната конференция на органите по защита на данните и неприкосновеността. Това е най-голямата конференция, която събира всички надзорни органи по цял свят, включително и бизнеса, на едно място, за да може да се изясни стратегически следващите 5 години какви са очакванията от бизнеса и съответно очакванията от надзорните органи при прилагане на новите норми и законодателство. Тази конференция в България до сега не беше организирана. Ние направихме съвместно с Европейския надзорник по защита на данните. Това е органа, който наблюдава европейските институции и как се обработват данните от всички европейски институции, включително и от службите на Европейския съюз, като Европол, Евроюст. И за България, според мен, беше наистина голяма чест, че европейският надзорник се съгласи заедно с нас да го организира този голям форум, защото по този начин получихме не само възможността да видят възможностите на България и на Комисия за защита на личните данни, но също така и да влияеме върху тези процеси, които бяха нови за Европа, бих казал и че те касаят и цялостното обработване на лични данни в световен мащаб. В България в рамките на 3 дена повече от 250 професионалисти участваха от над 45 държави и повече от 50 международни лектори участваха в дебатите. Така че,
колеги, моля беше, за
тишина. Беше една добра инициатива, която постигна своята цел. Що се отнася до разглеждането на жалби от Комисия по защита на личните данни, беше вече споменато, че жалбите за миналата година са увеличени с повече от една трета, за разлика от миналата, когато бяха 480, тази година те са вече 784, т.е. към 800 жалби, които комисията е разгледала. Тук следва да допълним, че освен жалби, комисията разглежда и сигнали, а те са в порядъка на около 2000 за миналата година. А именно това са сигналите, които гражданите отправят до комисията за проверка на незаконосъобразни действия и комисията се произнася по друг ред, не с решение по тези жалби, но физическите лица и техните права са гарантирани именно чрез тази дейност на Комисия за защита на личните данни. Така че имаме сериозно повишаване на активността от страна на българските граждани за търсене на средство за защита на своите права. Аз считам, че част от този нов процес е именно и активността на Комисия за защита на личните данни по разяснение на новите правила. Тъй като новите правила бяха доста комплексни и те, така както изисква и регламента, трябваше да бъдат ясно обяснени, за да може да бъдат разбрани както от страна на бизнеса, така и от страна на българските граждани. Що се отнася до бизнеса, над 6000 администратори от публичния и от частния сектор участваха в разяснителната кампания на комисията, която продължи в рамките на 4 месеца миналата година, стартирайки още от февруари и приключвайки септември месец 2018 година. Като цяло комисията счита, че тази разяснителна кампания трябва да се превърне в един постоянен инструмент за разяснение и ние ще се насочиме към секторните асоциации, т.е. секторните представители на бизнеса, с цел да можем да достигнем до по-голям кръг от частноправни субекти, т.е. от фирми, които обработват лични данни, тъй като ние разбираме, че 6000 участника, макар и да не са много в сравнение с 400 000, които обработват лични данни, то те покриват достатъчно широк спектър от този бизнес, но трябва да се стигне и до малкия и средния бизнес и да се разяснява и на тях новите изисквания при обработване на лични данни. В този аспект на моето изказване искам да подчертая, че комисията предприема много активна дейност, насърчавайки секторните асоциации да разработват кодекси за поведение на членовете на своите асоциации, а именно да изработват съобразно спецификите на своя бизнес, конкретните правила, които трябва да бъдат съобразени с общия регламент. Защото Комисията за защита лични данни, колкото и да има добри експерти в тази област, няма как да знаят спецификите, примерно, на транспортния бизнес или, примерно, спецификите на телекомуникационния бизнес. И там действително има множество проблеми и аз по-нататък ще ви посоча, примерно, в транспортния бизнес сериозен проблем се появява с видеонаблюдението, а именно така наречените видеорегистратори, които трябва да бъдат и се изисква да бъдат поставени на автомобилите, тъй като тези видеорегистратори заснемват неограничено, без изобщо да има каквато и да е предварителна нагласа на физическите лица, всеки един, който е пред самия видеорегистратор. И транспортният бизнес иска тук да се направят ясни правила, така че те да могат да събират тези данни, на кого да ги предоставят и в какви обеми. И говорейки така за видовите жалби, които са постъпили в комисията, трябва да ви кажа, че най-много са тези, които са от телекомуникационния сектор. Те са около 140 миналата година и на второ място веднага след тях идват видеонаблюдението. Там жалбите вече достигат почти вече 100 и многократно надвишават миналогодишните бройки на постъпвали жалби. Също така се завишават и жалбите срещу банки и кредитни институции. Има доста жалби, между другото, срещу органи на публична власт, около 50, както и постъпват жалби миналата година и срещу трудови осигурителни услуги, образование, съдебна власт и медии. Няма да се спирам на размера на наложените санкции. Председателя на Вътрешната комисия и обществен ред господин Цветанов вече спомена размерите на наложените санкции и събраните санкции от комисията за защита на личните данни. Само искам да подчертая, че действително в областта на телекомуникациите и видеонаблюдението следващата година комисията за защита на личните данни ще положи повече усилия за един публичен дебат за изясняване на обработването на лични данни, тъй като видеонаблюдението се оказа, че обхваща абсолютно вече всички сектори на живота, не само на бизнеса, а и телекомуникациите чрез дигитализацията на услугите, които предлагат, на практика обработват изключително голям обем от лични данни, включително и метаданни, касаещи местонахождението на физическото лице, с кого е разговаряло, в какви часови пояси, които, между другото, операторите искат да обработват допълнително за свои цели, за да предлагат така наречената персонифицирана услуга на лицата и на фирмите. Миналата година се въведаха нови изисквания към администраторите на лични данни, а именно да информират надзорните органи за настъпилите нарушения на сигурността на защита на личните данни. Това е ново задължение. Обикновено се реализира чрез подаване на информация в рамките на 72 часа след настъпването на това нарушение. И трябва да ви кажа, че преди това нямаше такова задължение към администраторите и сега бяхме доста неприятно изненадане, че всъщност тези нарушения се случват на ежедневна основа. В Европа всички надзорни органи направихме едно проучване. 45 000 са подадените такива заявления за нарушения на сигурността. Общо подадените жалби в целия Европейски съюз срещу администратори и обработващи лични данни надхвърлят 900 000 като брой жалби в Европейския съюз. Така че следващата стъпка, която комисията за защита на данните трябва да направи, може би и тук ще трябва да включим и Агенцията за електронно управление, да подготвиме конкретни правила, що се отнася до публичния сектор, трябва да обсъдиме също така за сигурността при обработване на лични данни, особено при електронното управление и дигитализацията на услугите. Добре, аз...
Не, продължете,
тогава
продължете изказването си.
Да, ще приключа.
Моля ви,
именно,
колеги.
Това, което касае Комисия за лични данни за 2019, усилията на Комисия ще бъде насочена към обезпечаване дейностите на органа с необходими човешки и технически ресурси в областта на защита на личните данни. Тук касае приетото от Народното събрание ново задължение на Комисия за лични данни да извършва сертифицирано обучение на служители по защита на данните и изобщо на администратори в областта на лични данни, което е наистина много добро, много добра възможност за повишаване на професионалния капацитет в областта на защита на лични данни и в частния, и в публичния сектор. Също така пред нас сега след приемането на закона за защита на личните данни предстои и приемане и обсъждане на подзаконовата правна уредба в областта на защита на личните данни. И основно предизвикателство пред нас ще бъде новия фокус на контролната дейност, която Комисия за защита на данни трябва да осъществява, тъй като общия регламент изисква вече при трансгранични случаи на обработване на лични данни, т.е. повече от една държава членка, когато един администратор предлага стоки услуги и обработва лични данни на различни граждани на Европейския съюз, да се извършват съвместни проверки при нарушения, тъй като той може да определи вече водещ орган. Тоест, ако е определил водещ орган в Австрия, пък нарушението е извършено в България, то българският надзорен орган ще се присъедини към това нарушение и може да участва в самата проверка на място, примерно в Австрия, за това да провери какви технически и организационни мерки се предприети от тази фирма администратор за обработване на личните данни. С това смятам да приключа и съм на разположение за въпроси.
Благодаря, уважаеми господин Караджов. Колеги, имате думата за изказване. Заповядайте, господин Нунев, за изказване.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, господин Караджов. От вашето изложение и доклада стана ясно, че жалбите, които са постъпили в комисията, са увеличили с една трета, т.е. над 700. На мене ми направи впечатление, че завишението е най-вече в сектора на телекомуникациите и видеонаблюдението. Особено второто е една особено чувствителна тема. Ако е възможно да кажете в по-голяма конкретика, кои са причините за нарастването на този вид жалби, които са констатирани през отчетния период.
Благодаря, уважаеми господин Нунев. Реплики на господин Нунев? Не виждам. Да изчакаме и други въпроси, ако има. Колеги, други изказвания? Заповядайте, господин Манев. Господин Караджов, седнете, ако искате, отзад и ще дойдете, защото може би ще има още няколко въпроса.
Госпожо председател, колеги, господин Караджов, от доклада, с който ни запознахте и от изказването ви, стана ясно, че имате и други проблеми, кадрови. Във връзка с тези проблеми, които според мен са дълбоко свързани с липсата на добри експерти и добри специалисти в момента на пазара на труда, ако можем така да кажем, които да обезпечават необходимостта от експерти в защита на личните данни. Имате ли готовност да ми отговорите на един въпрос? Как смята комисията да работи по темата с обучаването на такива кадри? Аз смятам, че обучението на специалисти и експерти по защита на личните данни е пътя, който може да реши както изтичането на подготвени специалисти от самата комисия, така и да се намери вариант да се справиме с така наболелия напоследък вече въпрос от, ще използвам в кавички, обучители на пазара, които нямат никаква представа за това какви обучения водят, но събират едни огромни такси от бизнеса за това, че ги обучават в неща, които и те самите не разбират. В тази връзка много ви моля, ако имате възможност, запознайте народните представители, а чрез тях и обществото, как мислите да работите в тази посока. Дали ще прави обучение самата комисия, дали тези обучения ще бъдат за експерти, които да са на пазара, т.е. на терен, или ще се търси варианта, за който така сме коментирали, да се обучават обучители, казано най-общо. Това е въпросът ми към вас. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Манев. Други въпроси, изказвания? Не виждам. Заповядайте, господин Караджов, да отговорите на господин Нунев и господин Манев.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Нулев, уважаеми господин Манев. Първият въпрос, що се отнася до видеонаблюдението и телекомуникациите, какви са проблемите? Проблемите в областта на обработване на лични данни са тогава, когато мобилните оператори тръгват да събират задълженията си за предоставените услуги. И тогава, когато сключват първоначални договори с физическите лица. Изискването на регламента е тогава, когато мобилните оператори прехвърлят личните данни за последващо обработване, а не сами да ги събират тези задължения, то там те трябва да искат съгласие на физическите лица. Също така, тогава, когато извършват допълнително рекламиране на своята дейност, това трябва да става срещу съгласие на физическото лице и то доброволно дадено, а не срещу принуда или срещу предлагането на допълнителни бонуси от страна на мобилния оператор. И сега да се спра на проблема, свързан с телекомуникациите. Основният брой от жалбите е именно свързан с събирането на вземания, и то на стари вземания, които мобилните оператори са наследили от фирми, които най-вероятно са закупили и слели се с тях, за които те обаче нямат договори за предоставяне на тези услуги и имат само информация в счетоводните си книги, че тези лица някога са плащали ползвани от тях услуги. И в тези случаи мобилните оператори, притискани от акционерите си, започват да събират задълженията на физическите лица, които са случили се преди 20-тина години и не могат да докажат основанието, на което обработват лични данни, освен че преди 10 години това лице е било техен клиент. И от този проблем се възползват и фирмите за събиране на вземания, тъй като те изкупуват тези задължения на много ниски цени и започват да притесняват физическите лица с тяхното изплащане. Физическите лица търсят своята защита и я намират в Комисия за защита на личните данни чрез подаване на жалби, тъй като процедурата пред комисията е безплатна и могат да разчитат на нас като административен орган за събиране на всички необходими факти и изясняване на обстоятелствата, които касаят обработване на лични данни. Друг основен проблем с мобилните оператори е неспазване на задълженията за идентифициране на лицата, които закупуват предплатени карти. А знаете, че тези предплатени карти всъщност в голяма степен се използват тогава, когато се закупуват от физически лица, говориме, се използват от така наречените телефонни измамници. И имаме такива случаи, които са установени от органите на Министерството на вътрешните работи в Петрич, в Русе, в Свищов, в Силистра, където ясно е показано, че лицето срещу когото е насочено изпълнението и се търсят задължения за плащане на сметки, всъщност никога не е подписвало такива договори. При това положение няма как оператора да има и основание да обработва неговите лични данни и да търси заплащане от това лице, след като не е положило и грижите, дори да установи кой точно е подписал договора. Що се отнася до видеонаблюдението, там темата е доста широкомащабна. Знаете, че видеонаблюдението, аз и в основното си изказване го подчертах, вече не се използва само в бизнеса, но се използва от физическите лица с цел тяхна лична защита на неприкосновеността им, на имота им и на семейството. Тук физическите лица, поради вече не така високите цени на тези устройства за видеонаблюдение, масово поставят камери, които камери обаче заснемат публични места, заснемат имоти на други частни лица и оттам се появява много сериозен проблем, особено в сградите, които са етажна собственост, тогава когато етажната собственост изобщо не е взела решение за извършване на видеонаблюдение с цел охрана на имотите в етажната собственост. Другия проблем е тогава, когато частни лица поставят на своите лични къщи камери, които обаче заснемват сериозна част от имота на съседите, заснемват улици, публични места и те твърдят, че това го правят с цел на охрана на собствените си автомобили или друго движимо имущество, което било паркирано пред самия имот. Само че закона казва, че те могат да се използват за защита на физическите лица и на техните семейства, а не на недвижимото имущество, което е пред самия имот. И оттам възникват проблеми. Проблеми обаче възникват и от гледна точка на това, че бизнеса масово иска да използва видеонаблюдение, включително в офисите масово се използва видеонаблюдение, като на някои места дори не се спазва изискването, примерно в помещенията за почивка да няма видеонаблюдение или пък примерно в санитарните помещения да няма видеонаблюдение. Това са основни принципи, които казват, че личните данни трябва да се обработват в своя минимум съобразно целта, която иска да постигнат. А целта е именно един нормален работен процес и съответно да се прекратят кражбите, а не да се наблюдава дали човека е в тоалетната или какво прави във времето си за почивка. Значи това е негово лично пространство и време. Други проблеми са именно с видеорегистраторите в транспортния сектор. Действително там трябва да се намери решение, както и публичното заснемане в общини. Ние разбираме, че има обществен интерес и има превенция спрямо престъпленията, но трябва да има и ясен ред, който в момента не е разписан и трябва да действително публично да има един публичен дебат и да има едно ясно национално решение по това как се прави това видеонаблюдение, какво може да се събира, на кои органи може да се предоставя тази информация. Тъй като ние сме имали и жалби, когато се извършва видеонаблюдение и поради отраска на кола някой достъпва информацията от това видеонаблюдение и не се знае как е използвана и в какви обеми тази информация е достъпена. Сега втория въпрос, как смята комисията да реши проблема с липсата на кадри в частния сектор, що се отнася до защита на личните данни. Това е наистина много сериозен въпрос. Ние многократно сме предлагали решение за него, тъй като от момента, в който се разбра, че ще има нов закон и който ще може и ще оправомощи комисията да налага санкции до 40 милиона лева, се започна първо. Имаше известна паника в частния сектор най-вече, и второ, се възползваха, така както и колегата народен представител Манов, народният представител Манов каза, се започна едно обучение, бих казал, на кило. 165 лева на час беше обучението, което така средна, беше стигнало средната си цена на хора, които биха искали да се обучат в областта на защита на личните данни. Като имайте предвид, че нивото на професионална експертиза и познание не беше изключително високо и няма как човек, който примерно се е занимавал цял живот с човешки ресурси и сега са го определили да бъде служител по защита на личните данни за 3 часа по 165 лева да стане експерт в областта на защита на личните данни. Тъй като служителя по защита на данните, забележете, има същата функция в публичната администрация като финансовия контрольор. Той трябва да може да даде становище и да посъветва съответния ръководител какво трябва да прави, за да може законосъобразно да бъдат обработени личните данни и тези големи санкции, за които говориме, да не се случат. Поради което ние считаме, че и двете форми на обучение трябва да се прилагат, а именно и пряко обучение на експерти, както и обучение на обучители. Народното събрание, между впрочем, и аз съм изключително благодарен на това решение, което прие Народното събрание, даде възможност на Комисията за защита на данни да извършва сертифицирано обучение. То най-вероятно ще бъде тримесечно, с неколкократно полагани тестове и финален тест, за да може да се установи дали лицето действително е придобило за тези 3 месеца необходимите професионални знания и умения, така че да съветва взимащите решения, именно преките си ръководители, тогава, когато те предприемат определени бизнес дейности, свързани с обработване на лични данни. Комисията, между прочим, вече е заработила стратегия във връзка с това ново задължение и работи върху техническите параметри на едно задание за онлайн система за обучение на тези лица, тъй като те са много. Ние преди това по стария закон бяхме ги изчислили на 45 000, но сега вече при новите правила най-вероятно тяхната бройка ще падне на половина, но въпреки всичко те са значителна бройка експерти, от които и публичния и частния сектор има нужда. И в момента ние не виждаме сериозно обучение и изобщо сериозно внимание върху изграждане на експертизата на тези служители по защита на данните. Другото, което е важно тук е, че комисията получи такава сграда за обучителен център, но на този етап, поради късното приемане на закона за защита на личните данни, тази дейност е недофинансирана. Разбира се, след влизането в сила на закона за защита на личните данни и приемане на задължението за сертифицирано обучение, ние ще направим постъпки пред Министерството на финансите, именно с цел тази сграда да стане един действащ обучителен център и да можем да изпълним тези очаквани от нас задължения с приемане на закона за защита на личните данни. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Караджов. Има ли други народни представители, които биха искали да вземат отношение към разглеждания доклад? Ако няма желаещи, да преминем към гласуване на решението. Припомням текста на решението. Решение за приемане на годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 година. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 7 и алинея 6 от Закона за защита на личните данни реши. Приема годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 година. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 97 народни представители, за 91 гласа, против 1, въздържат се 5. Предложението е прието, с това предложеното за разглеждане решение. Уважаеми народни представители, обявявам... Имате ли нещо, господин Кирилов? Преминаваме към прекъсване до 11 без 20 по причините, които обяви председателя на събранието. Ако търпи отлагане, след това. Благодаря ви. Заседанието ще продължи в 11 без 20. Прекъсваме заседанието.
От мястото на събитието.